สวัสดีค่ะคุณอยู่กับพลอยแล้วนี่คือด้วยรักจากทะเลทรายพอดแคสต์ประจำเดือนกันยายนค่ะวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยที่พอดแคสต์ในเดือนที่แล้วมาช้ามากๆกว่าที่มันควรจะเป็นข้อแรกคือช่วงนี้กำลังยุ่งๆอยู่ค่ะก็บอกทุกคนว่ามันยุ่งมาทุกเดือนแหละนะแต่ว่าพอเริ่มต้นเดือนตุลาคมมาทุกอย่างมันดูติดกันไปหมดเลยในเรื่องของการทำงานเอ่ยหรือว่าเรื่องของชีวิตส่วนตัวประกอบกันไปด้วยพูดถึงเดือนกันยายนก่อนเรารู้สึกว่าหลายคนอาจจะมีความเห็นตรงกันว่าช่วงเดือนสิงหาคมอะทุกอย่างมันช่างดีเหลือเกินเป็นเดือนสุดท้ายของช่วงฤดูร้อนที่ทุกคนเริงร่าบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างมันช่างดีไปหมดเราเองก็ทวิตค่ะทวิตหนึ่งว่าเดือนสิงหาคมนี่มันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่จริงๆนะเป็นเดือนที่แฮปปี้ทำอะไรก็ดูโอเคไปหมดเลยไม่ได้มีเรื่องให้มาปวดหัวหรือว่าเดือดเนื้อร้อนใจแต่พอเข้าสู่เดือนกันยาปุ๊บเราใช้คำว่าพอเข้าเดือนกันยาก็เหมือนหาลงมันมีบรรยากาศอึมครึมบางอย่างในเดือนนี้ถ้าพูดในแง่ของโหราศาสตร์ก็คือมันมีการย้ายของดวงดาวต่างๆนานาซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างหลายๆด้านถ้ามองในแง่ของความงมงายขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็จะบอกว่าเดือนกันยามันตรงกับช่วงวันศาสตร์ทั้งศาสตร์เดือน10ในปีนี้ก็มาตกกันยาศาสตร์จีนใดๆก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันเขาว่ากันว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็เป็นช่วงที่พลังงานไม่ค่อยดีค่ะก็เลยส่งผลให้ทุกคนดูเหนื่อยๆยมๆทางด้านทีมงมงายซึ่งก็เป็นคนใกล้ตัวก็บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆเจอเหตุการณ์ประหลาดค่อนข้างบ่อยในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาสำหรับเราแล้วไม่ได้เจออะไรเยอะแยะเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่เห็นไม่สัมผัสไม่รู้สึกอยู่แล้วสองคือถึงจะเห็นอะไรแปลกๆหรือสัมผัสอะไรประหลาดก็ตีให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ซะเราก็หมดความกังวลแต่ในแง่ของเรื่องทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเรารู้สึกว่าเดือนกันยาเป็นเดือนที่ไม่น่ารักเลยค่ะไม่น่ารักในข้อแรกสำหรับเรื่องการทำงานก็คือแม้ว่าตารางบินจะดีๆเราไปกรุงเทพ2รอบไปเมลเบิร์นที่เราชอบมากบินไปเซเชลส์ที่ก็พักอยู่ที่นั่นแค่13ชั่วโมงแต่ก็อยู่ใกล้ทะเลกินอาหารอร่อยได้ไปปารีสที่ก็ไปตามหาร้านขนมอร่อยๆเหมือนเดิมแล้วก็ปิดท้ายที่สิงคโปร์มันก็ดูดีอะชีวิตดูไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเครียดเพราะว่าเปิดมาตารางสวยงามมากๆปัญหามีอยู่ว่าเราโดนรีพอร์ตค่ะโดนหัวหน้างานรีพอร์ตในเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดเราเสียทีเดียวก็ต้องมีการส่งอีเมลไปอธิบายให้กับแมเนเจอร์เราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็วุ่นวายหยุ่มๆในเรื่องนี้อยู่ประมาณ2สัปดาห์ซึ่งเรื่องดังกล่าวจริงๆมันก็ยังไม่จบซะทีเดียวนะยังคงคาบเกี่ยวมาจนถึงเดือนนี้เช่นกันแต่ก็ทุเลาเบาบางลงไปบ้างแล้วเราค่อนข้างที่จะเป็นมนุษย์ที่เวลาทำงานเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ใช่สายไฟอ่ะเราไม่ใช่คนที่บวกต่อหน้า เรียกได้ว่าถ้าพูดถึงภาษาสุภาษิตภาษาไทยก็จะใช้คำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนั่นแหละอะไรที่ไม่ใช่กิจของเราเราจะไม่ยุ่งอะไรที่เห็นวี่แววว่าไอสัตว์มีเรื่องแน่ๆจะไม่ขอข้องเกี่ยวถ้าเกิดว่าใครว่าอะไรมาที่เราไม่ต้องพูดตอบโต้กลับไปอยู่เฉยๆสงบสงบพยักหน้าหงึกหงึบรับไปมันก็เท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความไม่แฟร์บางอย่างซึ่งอย่างที่เราบอกคนตัวเราเองไม่ใช่คนที่ considerate ตัวเอง considerate ภาษาไทยคื อมองว่าเราไม่ใช่สายไฟเตอร์ขนาดนั้นแต่อย่าให้ don't you press my button นั่นแหละอย่าทำให้เราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเอาล่ะจากนี้เราต้องไฟแบ็คแล้วถ้าเกิดว่าเราสู้กลับเราสู้กลับอย่างจริงจังและตั้งใจและเลือดหัวมันจะต้องออกมา นั่นแหละค่ะก็เป็นความเหนื่อยๆยมๆกับงานทำงานคือไฟดีตารางดีแต่เพื่อนร่วมงานในทุกๆวันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เหมือนเป็นช่วงดวงตกที่มาเจอแต่คนเฮงซวยแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะกำลังใจในงานในการทำงานมันลดลงแล้วกันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเชี่ยอยากลาออกแบบว่าจริงๆอะนะเมื่อก่อนค่ะสมัยที่ยังเป็นคนคลั่งรักมากๆอยู่นั้นความรู้สึกอยากลาออกของเรามันมาจากที่ว่าเฮ้ยแฟนฉันอยู่ไทยเว้ยฉันรักเขาฉันอยากอยู่กับเขาฉันอยากตื่นมาตอนเช้าแล้วเจอหน้ากันทุกวันยอมไปทำงานออฟฟิศก็ได้หรือไม่ก็กลับไปบินโดเมสติกที่ไทยก็ได้เพื่อที่จะอยู่กับเขามองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเป็นเอามากเหมือนกันเนาะอันนั้นล่ะค่ะคือความรู้สึกว่าทำไมถึงอยากลาออกจากที่นี่แต่เนี่ยไอเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าขอใช้คำนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยกับการทำงานที่นี่ไม่ไหวเพราะคนไม่ไหวเพราะบริษัทไม่ไหวเพราะความไม่ยุติธรรมทุกอย่างมันดูมารุมมาตุ้มสุมกันไปหมดบินก็บินหนักงานก็เหนื่อยเพื่อนร่วมงานก็ยังไม่แย่อีกแถมยังโดนรีพอร์ตอีกมันไม่แฟร์แต่ก็พอผ่านจุดนั้นมาได้ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็คงเป็นเดือนที่ไม่ใช่เดือนที่ดีสำหรับเราแล้วมั้งเดือนหน้ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือถ้ามองว่ากลับไปไทยแล้วไปทำงานออฟฟิศขึ้นมาจริงๆถ้าเราเกลียดหัวหน้าเราหรือว่าเราเกลียดอีป้าที่นั่งข้างๆที่มาจุนจ้านในชีวิตเราเสียเหลือเกินนั้นเราก็ต้องเจออีหัวหน้าคนนี้แล้วก็อีป้าที่นั่งข้างๆเราทุกวันมันแตกต่างจากงานนี้ที่ว่าถึงเราเจอคนไม่น่ารักแต่อีคนไม่น่ารักคนนี้จบไฟล์ก็จบกันเราจะไม่เห็นหน้ามันอีกจะไม่เจอหน้ามันอีกเพราะถ้ากูเจอมึงนะมึงตายรอเล่นนะคะนั่นแหละเราก็จะต้องแรนดอมไปเจอคนเหี้ยคนอื่นเท่านั้นเองชั่งน้ำหนักดูแล้วก็รู้สึกว่ายอมเจอคนเหี้ยที่แรนดอมไปเรื่อยๆด้วยจำนวนเงินเดือนเท่านี้น่าจะดีกว่าเจอคนเหี้ยคนเดิมเราก็ได้เงินเดือนน้อยลงอะเนาะจบไปสำหรับการทำงานค่ะต่อมาเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวกันบ้างอย่างที่คุณผู้ฟังทุกคนน่าจะทราบหากฟังพอดแคสต์ของเราตอนที่ผ่านๆมาว่าเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงของการเรียนขับรถเดือนกันยายนไม่ใช่เดือนสำหรับการเรียนขับรถสำหรับเราเพราะว่าโอ้ my god เราสอบตกค่ะเราสอบจอดไปทั้งหมด5ครั้งที่ มาผ่านในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะไม่ใช่เดือนกันยาในทุกๆวันหยุดของเราเราจะลากตัวเองไปสอบจอดรถซึ่งหายใจเข้าลึกออกยาวเรื่องนี้เดือดมากการสอบอ่ะมันต้องสอบกับ RTA RTA ก็คือเหมือนเป็นกรมขนส่งของที่นี่คนคุมสอบก็จะเป็นคนโลคอลการวัดผลก็คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ว่าเราจอดเบี้ยวจอดไม่ตรงจอดแล้วเหยียบเส้นอะไรยังไงว่าไปการสอบมีทั้งหมด3ท่าก็คือสอบ Parallel Parking จอดเทียบ Angle Parking ก็คือเอาหน้าเข้า60องศาแล้วก็ถอยรถเข้าซอง Garage Parking ค่ะตอนการสอบรอบแรกเราไปด้วยความมั่นใจมากๆว่าเราทำสิ่งนี้ได้เราเรียนมาเราฝึกมาเฮ้ยเราโซไนท์โซกูโซคอนฟิเดนซ์น่ะปรากฏว่าไอการสอบยากที่สุดก็คือ Parallel Parking เราผ่านแต่มาตกอันที่ง่ายๆก็คือ Angle Parking แล้วก็ถอยเข้าซองสาเหตุที่เขาบอกก็คือเราจอดเหยียบเส้นในหัวเริ่มมีคำถามจอดเหยียบเส้นยังไงวะกูก็ว่ากูดูดีมากแล้วนะแล้วก็ถอยจอดได้แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรมาสอบใหม่ก็ได้ครั้งที่สองค่ะเราไปสอบก็มั่นใจเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไปโรงเรียนมาด้วยนะคอร์สหนึ่งดูว่าเราผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนin case ว่าเฮ้ยเราพลาดจริงๆเว้ยอะไรเงี้ยปรากฏว่ารอบนี้สอบผ่าน angle parking ตกสอบถอยเข้า2ก็เอาละเฮ้ยทำไมมันยังไม่ผ่านวะเราทำทุกอย่างได้โอเคมากๆคนอื่นที่มันได้ใบขับขี่จอบเขาเรียกว่าอะไรคนอื่นที่ได้ใบขับขี่จอดเหี้ยกว่ากูอีกทำไมวะทำไมเราถึงไม่ผ่านซึ่งเราขอเขาดูกล้องที่มันเป็นกล้องเซ็นเซอร์ค่ะเขาบอกว่าเปิดให้ดูไม่ได้ก็โอเคไฟน์ไม่เป็นไรจองสอบใหม่คิดว่ารอบที่3ก็น่าจะผ่านปรากฏว่าไอการสอบรอบที่2อ่ะเขาขึ้นว่า system error แปลว่าผลการสอบทั้งหมดของเราอ่ะโดนลบไปทิ้งหมดเลยเว้ยการมาสอบครั้งที่3ของเราอ่ะก็เลยต้องทำทุกอย่างใหม่หมดเลยเพราะว่า the whole thing gone somewhere ก็อ่ะไม่เป็นไรสอบอีกรอบก็ตกเหมือนเดิมก็คือตกgarage parking พอรอบที่3เราเริ่มหงุดหงิดใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมวะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อแรกเลยคือทำไมผลสอบเรามันหายไปทั้งหมด2คือขอดูกล้องอะไรเงี้ยก็ไม่ให้ดูก็บอกว่าไม่ผ่านแล้วก็ปริ้นtest result กลับมาให้3คือทำไมเราต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนการที่เขาทำผลการสอบเราหายมันไม่ใช่ความผิดของเราซะหน่อยแล้วเขาก็มาขอดูไอ้ test result ที่เขาปริ้นออกมาให้ซึ่งใครมันจะไปหยิบมาวะเนื้อออกปะใครคือเราอาจจะสับเพร่าเองด้วยที่ไม่ได้เอา test result ไปยืนยันกับเขาว่าเฮ้ยเราสอบผ่านมาได้แล้วนะเพราะเราคิดว่าทุกอย่างอยู่ในซิสเต็มมันไม่น่าจะมีปัญหาตอนนั้นล่ะค่ะเหตุผลกลใดก็ตามแต่ดิฉันเป็นคนสวยก็ต้องมาสอบใหม่สอบรอบที่4ตกอีกตกgarage parking เหมือนเดิมรอบนี้เราขอเขาดูกล้องว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมไอตกแบบตลอดเลยมันยังไงของยูวะคนคุมสอบเขาก็ใจดีเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆตอนแรกอะที่ยูถอยเข้ามามันตรงแล้วมันแค่เหมือนนิดเดียวที่มันที่เซ็นเซอร์มันจับว่าเราทัชพาร์กิ้งไลน์เขาก็แอบเปิดให้ดูแล้วเขาบอกว่าเออคนนี้น่ารักค่ะเขาบอกเฮ้ยยูแบบต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะต้องคอนฟิเดนซ์ฉันเชื่อว่าตอนยูถอยยูดูมีสกิลแหละยูไม่ได้ดูกลัวหรือแบบ hesitate อะไร hesitate แปลว่าลังเล ตอนถอยไม่ได้ดูลังเลไม่ได้อะไรแค่ทำเหมือนเดิมเว้ยเพิ่มเติมคือถอยมาให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรดู point marking ให้ดีๆว่าถอยมาแล้วอ่ะเป็นยังไงอยู่ไม่จำเป็นจะต้องถอยรอบเดียวก็ได้ถอยมาแล้วอ่ะจนเกือบจะเข้าซองดูกระจกทีนึงว่ามันเบียด parking line หรือเปล่าถ้าเบียดกลับเข้าไปเริ่มต้นใหม่อยู่มีเวลา3นาทีไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยคือเขา brief เราเยอะมากคือคุณพี่คนเนี้ยเชื่อมั่นในตัวเรามากกว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำผ่านเพราะว่าจากการสอบที่ผ่านๆมาค่ะความมั่นใจของเราลดลงเรื่อยๆแล้วเต็มไปด้วยคำถามว่าเฮ้ยจริงๆกูไม่เก่งปะวะเฮ้ยหรือกูทำผิดจริงๆวะหรือว่ากูโง่ไม่สามารถที่จะจอดถอยเข้าซองได้ทั้งที่เอาจริงชีวิตคนเราอะเวลาเราเดินเข้าไปในห้างเราไปจอดรถหรืออะไรเงี้ยมันก็เราสามารถที่จะถอยยึกไปยึกมาข้างหน้าข้างหลังอะได้เรื่อยๆจนกระทั่งคันหลังมันจะบีบแต่ด่าเราเนี่ยหรอกปะในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้มีคนที่ถอยปื้ดเดียวแล้วผ่านเสมอไปอะ anyway การสอบรอบที่5ของเราก็เลยมาสอบในช่วงต้นเดือนตุลาค่ะแล้วก็สอบผ่านแบบเอ้าผ่านว่ะงงๆก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่ามันผ่านนั่นแหละซึ่งตอนผ่านคือดีใจมากต้องขอขอบคุณชาว Twitter ทั้งหลายที่ติดตามการสอบของเรามาในทุกๆครั้งและทุกคนก็ได้ให้กำลังใจเราเสมอมาคือทุกคนลุ้นกับเรามากๆจนเหมือนกับว่าไปสอบด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้รวมถึงเพื่อนๆของเราด้วยที่ให้กำลังใจกันล้นหลามเหลือเกินทีเนี้ยการสอบขับรถของเรามันก็ยังไม่สิ้นสุดวันที่25เราจะไปสอบ Final Road Test ก็คือสอบครั้งสุดท้ายออกถนนใหญ่แล้วก็จะมีคุณพี่จาก RTA มาประเมินว่าผ่านไม่ผ่านโอเคไม่โอเคถ้าสอบตกก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแล้วก็มาสอบใหม่ถ้าผ่านก็เฮ้ได้ใบขับขี่เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะนั่นแหละคือจริงๆอ่ะในเรื่องการสอบขับรถอ่ะเราน่าจะเล่าด้วยความเดือดกว่านี้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านมาแบบสดๆร้อนๆอ่ะนะแต่ตอนนั้นก็คือหงุดหงิดเกินกว่าที่จะมาเปิดไมโครโฟนแล้วมานั่งอัดว่าเหี้ยแม่งไม่ผ่านค่ะทุกคนเพราะว่านาง RTA มันทำผลสอบแล้วหายบลาๆอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ผ่านมาได้ก็โอเคค่ะเรื่องอื่นในชีวิต อันนี้น่าจะพูดคาบเกี่ยวมาจนถึงเดือนตุลาแล้วกันเนาะเราเพิ่งจัดเลเยอร์ห้องใหม่พึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อตู้อีเกียมาใหม่แล้วก็ซื้อทีวีแล้วด้วยเราใช้ชีวิตในดูไบโดยที่ไม่มีทีวีมาเกือบจะ7ปีแล้วค่ะถ้านับว่าเรามาย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2015เนาะเหตุที่เราไม่ซื้อทีวีก็เพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นขนาดนั้นดูใน iPad เอาก็ได้ดูในคอมก็ได้หรือว่าใช้มือถือก็สามารถนั่งดูหนังได้อะไรได้ประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าหากใครติดตามเราใน Twitter และมี IG เราก็จะพบว่าเราโพสต์เรื่องราวของวง K-pop วงหนึ่งบ่อยๆชื่อว่าวง Stray Kids ค่ะเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาน้องๆคัมแบ็กก็คือปล่อยอัลบั้มใหม่นะแล้วมันก็มีคอนเทนต์ต่างๆมากมายมี MV ใหม่มีDance Practice Video มามี Performance Stage ต่างๆนานาอะไรเงี้ยด้วยความติ่งแล้วก็รู้สึกว่าจอ iPad มันเล็กจังเลยอ่ะเราเห็นหน้าน้องไม่ชัดอาจจะเป็นเพราะว่าอายุอานามที่เพิ่มขึ้น ก็เลยตัดสินใจว่าเอาละค่ะดิฉันจะซื้อทีวีความชัดดีๆ 8K มานั่งดูน้องๆเฮ้อก็เลยคิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะจัดเลเยอร์ห้องใหม่เราจะวางมีตู้หนังสือเพิ่มแล้วก็เอาตู้อันนั้นอะมาเป็นทีวีสแตนด์ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่สิพรุ่งนี้มะรืนนี้เขาก็น่าจะเอาทีวีมาส่งที่บ้านค่ะปัญหาก็คือตอนแรกเราอยากได้ Android TV เพราะเรารู้สึกว่าAndroid TV มันก็น่าจะปรับแต่งอะไรได้มากกว่าสมาร์ททีวีทั่วไปอันนี้คือไปปรึกษาหมีเคนแห่งเทคจ็อกมาฮีก็บอกว่าเฮ้ย Android TV ดีนั่นนี่อะไรเงี้ยปัญหาคือที่เนี่ยมันไม่มี Android TV เว้ยมันมีแต่สมาร์ททีวีสุดท้ายก็เลยไปได้สมาร์ททีวีมาค่ะ43นิ้วแน่ก็น่าจะเอาไว้ดูหนังดู YouTube หรือเอาไว้เล่นเกมได้อย่างสนุกสนานสำหรับเรื่องเล่นเกมเนี่ยจริงๆเราคิดไว้นานแล้วแหละเพราะว่าเรามี Nintendo Switch เนาะแล้วเวลาเล่นเกมอะเราก็คือดูในจอ Nintendo แต่ด้วยความที่ว่าจอมันเล็กอะบางทีเวลาเราเล่นเกมที่ความละเอียดสูงๆอะมันไม่สาแก่ใจ ก็เลยคิดว่าเอาล่ะถ้าเรามีทีวีเราคงจะได้เล่นเกมมากขึ้นละมั้งพูดถึงเกมช่วงนี้กำลังติดเกมที่ชื่อว่าCall of the Lamb ค่ะเกมนี้น่าจะมีในทุกแพลตฟอร์มความน่าเล่นก็คือเราจะเล่นเป็นตัวละครน้องแกะตัวหนึ่งหน้าตาน่ารักใช่เป็นน้องแกะที่ถูกจับเอามาบูชายัญให้กับตัวร้ายตัวร้ายมีอยู่4ตัวเขาเรียกว่าเป็น4 Bishopของเทพเจ้าใหม่ซึ่งไอโฟบิชอปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรจับเอาเทพเจ้าตัวเก่าอะไปจองจำไว้แล้วก็ขึ้นมาถลิงอำนาจแทนในด้านความเชื่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นเจ้าลูกแกะน้อยๆที่จะโดนแซคริฟายน้องก็โดนสับคอชึบแล้วภาพก็ตัดมาว่าเราตายแล้วเว้ยแต่ว่าเรามาเจอไอตัวThe Old Gods แล้ว The Old Gods ก็เลยให้พลังอำนาจเรามาว่าเจ้าจงเป็นสาวกของข้าแล้วก็สร้างเขาขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับกลุ่มอำนาจใหม่ทั้ง4นั่นแหละแล้วเรื่องราวมันก็ดำเนินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมันมีทั้งการไปประจนภัยก็คือไปไล่ฟันมอนสเตอร์เก็บของแล้วก็เอาของที่เก็บได้อะมาสร้างเขาก็คือสร้างแบบเป็นวิลเลจของสาวกของเราอะไรเงี้ยมีเหมือนมันผสมเกมปลูกผักลงไปในนั้นด้วยซึ่งเราชอบมากแล้วก็มานั่งปลูกผักนั่งทำอาหารให้กับแบบเหล่าสาวกต่างๆเราก็จะมีพิธีกรรมในเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนในโบสถ์ของเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นผู้นำที่ดีไม่ sacrifice คนหรือว่าเราจะคือมันจะมีกฎของการที่จะสร้างไอ้หมู่บ้านเนี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันมีหลายทางให้เลือกได้ถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าใครเคยเล่น Hades มันจะประมาณเดียวกันน่ะก็คือมีให้เราอัพอาวุธต่างๆได้เองมีให้เลือกใน Hades ก็จะเป็นเหมือนแบบพวกรูนอะไรเงี้ยเนาะก็เกมค่อนข้างไปในทางเดียวกันแต่ Hades มัน intense กว่ามากๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมือนแบบน่ารักใช่เป็นน้องแกะแล้วก็ไปช่วยคนแล้วก็เอาคนกลับเข้ามาใน village แล้วก็สั่งสอนเขาเหมือนแบบเผยแพร่คำสอนให้เขาแล้วเขาก็จะเป็นสาวกของเราแล้วเราก็จะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายอัครสาวกเบื้องขวาถ้าเกิดว่าใครที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ convert ไม่ได้อะก็คือเป็น เป็นคนที่เหมือนแบบเป็น non believer เป็นคนที่ไม่เชื่อถ้าเกิดว่ามันกวนตีนมากๆแล้วก็สั่งตัดหัวมันเอาไป sacrifice ได้เย้อะไรเงี้ยสนุกมากจริงๆแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ว่างๆแล้วอยากหาเกมอะไรเล่นเราแนะนำเขา Of The Lamb น่ารักมากจริงเป็นเกมที่แบบตัวละครน่ารักน่ารักแต่เนื้อเรื่องคือโหดร้ายพอสมควรนั่นแหละซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบพูดถึงเรื่องเกมอ่ะตอนนี้อีกเกมหนึ่งที่เรากลับมาเล่นอย่างจริงจังมากๆก็คือ Mobile Legend ค่ะหนีไปเล่น League of Legend มาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเชี่ยเอ้ยทำไมคนเล่น League of Legend แม่งปากดีจังเลยวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเค้าเจอกันเล่นเกมสไตล์เนี้ยมันก็มีด่ากันบ้างแหละแบบไวๆแต่เรารู้สึกว่า League of Legends นะคะมันก็คือเกมที่เราจะต้องไปตีป้อมฝั่งตรงข้ามเหมือนกันแหละแต่มันจะกำหนดผู้เล่นว่าถ้าเราเล่นเป็นผู้เล่นตัวนี้เราจะต้องเป็นซัพพอร์ตเราเล่นตัวนี้เราจะต้องไปเลนนู้นเลนนั้นเลนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่จะเริ่มเกมอ่ะเราจะรอนานมากๆเพราะว่ามันจะต้องกรุ๊ปปิ้งคนในแต่ละตำแหน่งการเล่นน่ะเข้าด้วยกันประมาณนั้นแต่ Mobile Legends น่ะไม่มีแกจะเลือกตัวละครไหนก็จะเล่นไปแกจะเล่นเมจแกก็เป็นเมจซึ่งเป็นเมจที่สามารถไปได้ในทุกเลนแกจะเล่นเมจเป็นแทงก็ได้พอทุกวันเนี้ยเราเล่นเมจในฐานะแทงก็คือเดินไปบวกก่อนเสมอเป็นคนเลือดร้อนแหละตอนนี้ก็เลยนั่นแหละค่ะวกกลับมาเล่น Mobile Legends ใหม่จะเล่นทุกครั้งหลังเลิกงานเหมือนเป็นการระบายความเครียดอย่างนึงอ่ะนึกออกปะวิ่งเข้าไปแล้วก็คิวคนอื่นแล้วก็มีการประกาศว่า Legendary เลย Maniac อะไรเงี้ยแล้วก็จะดูศึกษาเกิดใจทำไมดูเป็นคนแบบโหดร้ายเนาะแต่ก็การไล่ฆ่าคนในเกมมันสนุกค่ะมันเป็นการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ดีสมมติว่าคือตัวที่เราเล่นอะเล่นเป็นฟาซ่าฟาซ่าเป็นเมดนางมีความแบบเป็นนกเรื่องราวของนางก็คือเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรอะเมืองซัมติงซัมฮาวที่เป็นนกแบบเนี้ยแล้วก็โดนแม่มดอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมจเหมือนกันแต่เป็นเมจแทงชื่ออลิสมาตีเมืองแล้วเราก็เสียลูกตาไปอะไรประมาณเนี้ยนางก็เลยมีความแค้นว่าเหมือนแบบฉันจะต้องกลับมาทวงคืนทุกอย่างที่เป็นของฉันดราม่าชอบก็เลยเล่นตัวนี้แล้วสกินมันสวยก็คือมีความกุยกรายหนึ่งแปลงร่างเป็นนกได้สามารถที่จะพอแปลงร่างเป็นนกปุ๊บก็คือสามารถที่จะชวัดเฉวียนบินไปบินมาทั่วแมปได้อย่างอิสระเสรีสาเหตุที่เลือกเพราะสวยแล้วก็เล่นตัวเนี้ยอัพรูนอัพทุกอย่างจนแบบเล่นแค่ตัวเดียวด้วยนะเพราะเราเล่นตัวอื่นไม่เป็นคือก็เคยเล่นได้หมายถึงแบบพวกนักยิงมาร์คแมนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแรกๆเราเล่นมาร์คแมนเนาะแล้วก็มาเล่นไฟเตอร์ก็คือเป็นแบบทีมนักสู้อะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่สุดพอก็เลยมาในสายเมจแล้วก็ตัวละครที่เราเลือกที่เรามีในสล็อตก็คือเป็นเมจหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นเมจที่ทำตัวเหมือนแทงตัวบางมากเลยนะแต่เข้าไปบวกเขาก่อนปกติเราจะอยู่เลนกลางแล้วก็ไปบวกเขาเพื่อเอา first blood นั่นแหละ first blood ก็คือการฆ่าแบบครั้งแรกเฮ้ก็ถ้าใครเล่นเกมเหล่านี้นะคะก็ชวนได้อาจจะเวลาต่างกันนิดหน่อยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไทยแล้วเราอยู่ดูไบหรือว่าอยู่มุมอื่นของโลกแต่ก็ชักชวนกันมาเล่นได้ค่ะอาจจะเล่นไม่เก่งนักเพราะว่าคนแถวเนี้ยมันกากอันนี้พูดจริงเซิร์ฟเมดเดิลอีสต์อะเราว่าเล่นง่ายมากๆเพราะอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าพอกลับไปเล่นเซิร์ฟไทยอะไรเงี้ยจะรู้สึกเหมือนแบบโหแม่งทุกคนอย่างโปรแล้วความโปรไม่พอนะพิมพ์ด่าไวมากด้วยแบบทำไงอ่ะมือก็เล่นเกมอยู่ทั้ง2นิ้วแต่ก็สามารถที่จะพิมพ์ด่าลงไปในช่องแชทรวมได้เราแบบ amazing พี่ทำได้ไงคะพี่ด่ากูด้วยนะแต่มันแบบ amazing ว่ะเฮ้ยคนแบบเนี้ย นั่นแหละจบเรื่องเกมจบเรื่องห้องใหม่แล้วพูดเรื่องติ่งไปนิดหน่อยไหนๆพูดเรื่องติ่งเมื่อวานค่ะเมื่อวานเป็นวันกดบัตรโจจิ Life in Bangkok which is Nonthaburi anyway เอางี้ในช่วงเนี้ยมันมีกระแสของติ่งที่ร้องเรียนสคบเรื่องการจัดงานคอนเสิร์ตทั้งศิลปินเกาหลีมันเริ่มจากเกาหลีก่อนมันเริ่มจากวงเราเนี่ยแหละคือวงที่เราชอบ Stray Kids น้องๆเพิ่งประกาศคอนเสิร์ตว่าจะมาไทยในช่วงเดือนกุมภาแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าผังคอนเสิร์ตออกมาพอเห็นผังคอนเสิร์ตแล้วอะราคาบัตรแพงสุดบวกซาวเช็คอยู่ที่ 8,600 ลองลงมาอยู่ที่ 7,000 แล้วก็ลดหลั่นลงไปตามลำดับปัญหาคือบัตร 7,000 ไม่แม้แต่จะติดเวทีบัตร VIP ซาวเช็คเบเนฟิตไม่ได้เท่ากันกับไปดูคอนต่างประเทศราคาบัตรเฟอร์ขึ้นมาอย่างไม่สมเหตุสมผลทำให้กลุ่มแฟนคลับ Stray Kids ออกมาบอกว่าจะแจ้งสคบคือรวบรวมรายชื่อของเหล่าติ่งเกาหลีอ่ะเพื่อเอาไปแจ้งว่าอีผู้จัดคอนเจ้าเนี้ยไม่บอกชื่อว่าอะไรไปหาเองขายบัตรเกินราคาซึ่งก็จะมีหลากหลายทวิตเตียนผู้รักในทุนนิยมมาบอกว่าก็มันเป็นอุปสงค์อุปทานนี่นาตราบใดที่อัพราคาไปสูงมากๆแต่ยังมีคนซื้อเขาก็จะขายในราคานี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทัวลงนั่นนี่กันไปตามระเบียบเราผู้ตั้งใจอยู่แล้วว่าบัตร 8,600 กูก็จะไปจ้ะมีเงินซื้ออันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าบัตรที่เราตั้งใจจะไปเราไปในราคานี้แน่ๆแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าผู้จัดคอนในไทยไม่โอเคทั้งฝั่งอินเตอร์ทั้งฝั่งเกาหลีก็คือความช่วยของระบบการจัดงานทัวร์กำลังลงอยู่ในเรื่องที่ว่าเฮ้ยราคาบัตรมันแพงเกินไปลาลาลานั่นนู่นโน่นเมื่อวานค่ะวันที่12ตุลากดบัตรโจจิผู้จัดเจ้าหนึ่งเขาบอกผู้จัดคนนี้เขาบอกว่าจะเปิดขายบัตรตอน10โมงเราก็คือตั้งนาฬิกาว่าโอเค6โมง45เราจะตื่นมาแล้วเราจะรอจน10โมงค่อยกดเข้าไปกดบัตรเพราะเขาบอกนี่ว่าเริ่มให้กดบัตรได้ตั้งแต่10โมงเป๊ะจริงๆนะเรากดเข้าไปเราได้คิวที่11,000เฮ้ยเพิ่งเปิดให้กดบัตรตะกี้นี้อ่ะทำไมคิวแม่งรันไปหมื่นกว่าแล้ววะเข้าไปใน Twitter ก็พบว่ามีคนกดเข้าไปในเว็บตั้งแต่9โมงครึ่งเขาเป็นคิวที่เป็นคิวที่ 7,000 แล้วเขาก็กดไม่ได้บัตรด้วยเราเลยแบบอ้าวชิบหายแล้วทำไมทางผู้จัดไม่บอกว่าเว็บจะเปิดให้เข้าไปรันคิวก่อนแล้วไอ้ที่เปิดเปิดมานานหรือยังเปิดมาเมื่อไหร่เปิดมาเพื่อใครคนที่เข้าไปตอน9โมงครึ่งถึงได้คิวที่ 7,000อยู่เปิดมาตั้งแต่9โมงหรือเปล่าหรือตั้งแต่8โมงครึ่งอันนี้ไม่มีคำตอบจากผู้จัดแล้วทุกคนก็หัวร้อนกันมากๆว่าเอ้าทำอย่างนี้ได้ไงวะแล้วบัตรอะที่มันโซเอาไปอะก็คือกักหรือเปล่าบัตรนั่งทำไมถึงยังไม่เหลือบัตรยืน standing โซเอาหมดทุกอย่างหมดตอนเราเข้าไปในเว็บก็คือไม่มีอะไรเหลือแล้วให้กดเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นที่เอามาพูดถึงกันในตอนนี้ว่าผู้จัดคอนเสิร์ตในไทยอ่ะหากินกับความชอบของคนอื่นทั้งบัตรราคา Maroon 5ที่บัตรแพงสุดของ Maroon 5อ่ะยังแพงกว่าที่เกาหลีเลยทั้งที่เราสามารถจัดให้ถูกกว่าเกาหลีได้นะหรือ ราคาบัตร อย่าง Stray Kids อย่างเงี้ยที่บัตร 7,000 ไม่ติดแม้แต่เวทีซึ่งคุณสามารถดีไซน์เวทีให้มันดีกว่านี้ได้ไม่ใช่แค่มีเมนสเตจทางเดินแล้วก็มีสเตจอันเล็กคุณทำอะไรให้ดีกว่านี้ได้เบยคุณจัดการหลังบ้านของคุณให้โอเคได้ไม่ใช่ชาร์จแพงแล้วยังจัดการอะไรช่วยช่วยอีกช่วยตั้งแต่จองบัตรตั้งแต่กดบัตรรันคิวเข้างานผังแย่กักที่นั่งให้ VIP อันนี้เราพูดเลยนะคะเราเชื่อว่าคอนแบ็กพิงค์อะที่นั่ง VIP จะเต็มไปด้วยดาราหรือบัตรสปอนอะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบมันก็น่าหงุดหงิดนะกับการดูคอนในเมืองไทยอันนี้ไม่พูดถึงอุปสงค์อุปทานการกลไกราคาหรือว่าการหาจุดตัดที่เหมาะสมระหว่างผู้จัดว่าตั้งราคาแบบนี้ให้ได้กำไรสูงสุดไม่ขาดทุนเพราะว่าคนไม่ซื้อเราไม่พูดถึงเรื่องนี้นะเราพูดถึงแค่ว่าความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปกับผลลัพธ์ที่ได้มามันสวนทางกันไปเรื่อยๆบัตรราคาแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ระบบการจัดการกับแย่ลงในทุกๆคอนเสิร์ตมันไม่สมเหตุสมผลแล้วเรามองว่านี่คือการเอาเปรียบคนฟังเพลงมันคือการเอาเปรียบคนที่รักที่ชอบในตัวศิลปินเพราะข้อ1เราไม่รู้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะมาเมืองไทยหรือเปล่าหรือนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขายังจะเล่นด้วยกันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นOne Direction ที่มาคอนเมืองไทยเป็นที่สุดท้ายแล้วจากนั้นก็ประกาศแยกย้าย disband เนี่ยอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่ชื่นชอบในตัวศิลปินเขาจ่ายได้แหละเราก็จ่ายได้เราก็ยอมทุ่มไอ้บัตรโจจิที่ตอนแรกเราไม่ได้เราก็ไปหามาจนได้วงเล็บไว้ว่าไม่ได้ซื้อราคาอัพนะคะแต่นั่นแหละดิฉันไปทำมาหาได้มาอาจจะโดนโกงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็กูซื้อแล้วอ่ะนั่นแหละมันเลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะสิ้นหวังกับการจัดคอนเสิร์ตในบ้านเราในไทยราคาแบบนี้สู้ไปดูที่อื่นดีกว่านั่นแหละมันก็เป็นประเด็นกันอยู่ใน Twitter ที่ร้อนแรงในช่วงนี้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปตะลุมบอลคลุกฝุ่นอยู่กับเขาด้วยว่าเอาสิมึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เข้าใจทั้งฝั่งผู้จัดว่าเขาก็ต้องการกำไรแต่ในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจคนที่ออกมาเรียกร้องด้วยว่าเฮ้ยกูจ่ายแพงแล้วอะทำไมแม่งเฮี้ยจังวะหรือว่า อยากไปมากๆแต่ว่าราคามันเฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆจนมันเอื้อมไม่ถึงแล้วเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในไทยและเราก็ฉุนกับบางคอมเมนต์ที่บอกว่าราคาแพงก็ดีจะได้ไม่มีคนมาแย่งซื้อราคาแพงก็โอเคนี่เพราะว่าคนจะได้เลิกที่จะเอาเงินมาใช้กับเรื่องไร้สาระแบบนี้เสียที อันสุดท้ายเนี่ยเรากำหมัดเยอะมากเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าความชอบของคนเรามันต่างกันคุณอาจจะชอบและคลั่งไคล้ในเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณมองว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับคุณมากแล้วคุณก็มองความชอบของคนอื่นเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรอะไรเงี้ยเรามองว่าเฮ้ยความคิดแบบนี้มันใจร้ายจังเลยอ่ะมันใจร้ายกับคนอื่นมากพอสมควรถ้าให้พูดตรงๆก็คือเสือกอีสัตว์คนเราไม่ควรจะไปทำตัวหัวควยเสือกหน้าหี่เย็ดแม่กับเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยหรอกไหมคะนั่นแหละก็เป็นเรื่องในช่วงนี้ค่ะอย่างอื่นหรออย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เดือนที่แล้วเป็นเดือนที่ยมส่วนเดือนนี้ก็กราฟชีวิตขึ้นมากว่าเดิมเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะโอเคไปเรื่อยๆค่ะเฮ hey! ตัดจบเลยดีไหมอ่ะจริงๆมีเรื่องอื่นอยากคุยต่อแต่เก็บไว้ตอนหน้าก็ได้อ่ะก็เรื่องอื่นที่อยากคุยต่อก็คืออยากมารีวิวการทำสัญญากรรมค่ะขอติดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าน่าจะคุยกันยาวและตอนนี้มันก็สองทุ่มยี่สิบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตื่นไปทำงานตั้งแต่เช้าพอมาติ่งพอมาจ่ายตังค่าบัตรคอนเสิร์ตพอมากลับมาใช้เงินเยอะๆแล้วก็จะรู้สึกว่าโอเคไอความรู้สึกว่าเราอยากลาออกมันก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีเงินก็แปลว่าเราจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเราก็จะไม่สามารถซื้อกู๊ดต่างๆในคอนเสิร์ตได้ว้าว คิดอย่างนี้เราก็ไปทำงานก็ได้ค่ะเพื่อ1ซัพพอร์ตศิลปินที่เรารักและ2ก็เพื่อที่จะไปทำอะไรที่มันชุบชูดวงใจให้มีแรงก้าวต่อไปในวันพรุ่งนี้และนี่คือด้วยรักจากทะเลทรายพอดแคสต์ประจำเดือนกันยายนค่ะหวังว่าเดือนหน้าเราจะสามารถกลับมาอัดพอดแคสต์ไวๆแบบว่าวันแรกของเดือนพฤศจิกายนก็คือพับลิชเลยอะไรเงี้ยไม่ปล่อยทิ้งให้มันก้าวล่วงมาจนถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนแบบนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในพอดแคสต์ตอนหน้าเราจะมาบอกทุกคนว่าเราได้ใบขับขี่แล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ